Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēž zālē. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Un turpinām debates. Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Vispirms es gribu apliecināt savu visdziļāko cieņu internāta skolu pedagogiem un šo skolu administrācijai, jo viņi tiešām pilda ne tikai savu darbu, bet arī misiju. Tai skaitā viņi pilda arī to darbu, ko neizdara kāds cits, proti, ko neizdara pašvaldības. Jo sociālais darbs ar likumu ir noteikts kā pašvaldības funkcija. Un ja pašvaldība šos pienākumus nepilda, tad kādam tas ir jāpilda, un tie ir internātskola pedagogi. Kā pareizi Adamovičs kungs norādīja, nav runa par internātskolu likvidāciju vai slēgšanu, bet runa ir par iekļaujošu izglītību, un runa ir par to, kādā veidā pārkārtot internātskolu darbu, lai tās līdzīgi kā skolas ar internātiem, jeb skolas ar dienesta viesnīcām, pildītu pamatā izglītojošo funkciju un savukārt pašvaldība pildītu tās funkcijas, kas tajā ar likumu ir noteiktas. Sociālā rehabilitācija, kā ir šajā pirmajā no sirds Latvijas priekšlikumā, patiesībā nav izglītības funkcija. Tā ir ļoti nepieciešama funkcija, bet tā ir jādara tiem, kam ar likumu tas ir uzlikts. Un nav mūsu valstī privileģētas kastas, kas drīkst likumu nepildīt, un citiem tādā gadījumā ir jāuzņem šīs funkcijas. Mani runāt pamudināja tas, ko es saklausīju gan no Platpera kunga, gan Klementjeva kunga teiktā. Par Platpera kunga sacīto. Jā, patiesi šī gada vasarā bija runa par to, ka mums ir jārisina šis sociālās rehabilitācijas jautājums. Protams, ne tikai Izglītības kultūras zinātnes komisijai, bet droši vien visām Saeimas komisijām, kas ir iesaistītas. No, diemžēl, Platpera kungs, es nesasaucu Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdes un es nenosaku šo sēžu darba kārtību. Līdz ar to, līdzīgi kā droši vien jūs, es gaidīju uzaicinājumu, lai nāktu un izklāstītu mūsu viedokli šais sēdēs. Nu, diemžēl, varbūt sakarā ar komisijas maiņu vai citu iemeslu dēļ tas nenotika. Es domāju, ka Adamovičs kunga vadībā Saeimas komisija strādās pietiekami efektīvi un mēs nonāksim pie labiem rezultātiem. Savukārt, mani ļoti nepatīkami izbrīnīja cita frāze, ko es dzirdēju no cienījumā deputāta. Tā skanēja apmēram tā, ka parasto skolu bērni negribēs mācīties kopā ar internātskolu bērniem. Piedodiet, vai mēs nonākam pie aparteīda? Es ļoti ceru, ka ne. Savukārt, ja mēs runājam par sociālo darbu, kas ir jāveic pašvaldībai, tādā gadījumā, ja bērni pēc tam, kad ir sestdienu svētdienu bijuši savās ģimenēs mājās un atgriežas internāta skolā nepēduši, un vēl, kā Klementjeva kungs teica, viņu apģērbs ir izlietots citām vajadzībām, es pieļauju, ka nu, mēs visi zinām, kādām vajadzībām tas varētu tikt izmantots. Tad, godīgi sakot, man ir jāsaka, ka sociālais darbs šajā tādā pašvaldībā ir ārpus jebkuras kritikas. Tad ir jautājums, ko dara sociālie darbinieki un kāpēc šīs ģimenes nav sociālo darbinieku redzeslokā un kāpēc par bērnu tiesībām netiek domāts no pašvaldības puses. Latvijā šobrīd ir 12 internātskolas, kurās mācās, nu, es nevaru precīzi pateikt skaitli, bet vairāk nekā 40 pašvaldību bērni nav nevienā internātskolā. Tātad vairāk nekā 40 pašvaldības Latvijā tiek galā ar šo darbu un tiek galā pietiekami sekmīgi. Jo iekļaujošā izglītība, kas ir nodefinēta visās mūsu pamatnostādnēs, ir mērķis, uz kuru mēs tiecamies. Un es tiešām nezinu, kāpēc Rīgas bērniem būtu jāmācās Aglonā vai vēl kaut kur attālās internātskolās, kur viņiem nav ne mazāko iespēju paviesoties savā ģimenē brīvdienās. Tā kā, godātie kolēģi, risināsim lietas loģiski un saprātīgi, bet ja mēs gribēsim atrisināt visu to, ko kāds neizdara un nepilda likumu ar izglītības budžeta, izglītības resora budžetu, tad piedodiet, ne par kādu izglītības kvalitāti mēs nevarēsim runāt. Bet izglītības budžets ir primāri paredzēts izglītības funkcijām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Arvīdam Platperam otro reizi.
Cienējamo ministri, paldies par skaisto uzrunu, kurā atkal kārtējo reizi tiek sagrozīts un faktiski maldināts sabiedrību. Jūs pasakiet, lūdzu, un šeit otrreiz jums būs tiesība te runāt, acīm redzot pēc reglamenta, cik ir paredzēts skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanai naudiņa visiem skolotājiem, kuri ieies internāt bērni, kā jūs sakat, ja viņi būs spiesti iet parastā skolā. Jūs neesat strādājis parastā skolā un nezinat, man diemžēl bija iespēja to darīt 23 gadus. Un es varu pateikt vien, nav viegli, ir jābūt zināšanām, kā ar šiem bērniem strādāt. Un mēs jau kuro reizi jums jautājam, cik tad ir valsts budžetā paredzēt līdzekļi šo skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanai, lai viņi varētu spēt strādāt. Un otrs, kas ir ārkārtīgi svarīgi, apzināties to, jūs esat ministrs, kas vada nozari, un ja jūs jūtat, ka te kāds kaut ko ne tā visu dara, ja arī mēģina novelt no pleciem savu pienākumu, kas pēc likuma paredzēts, jums ir jābūt tam, kas sakārto šo jautājumu un liek arī pāriem to sakārtot. Nevis šeit pateikt, šeit tas nav jautājums izglītības ministrijai, tas ir citai ministrijai, kuriem jāpild savu likumu. Un trešais, pašvaldību budžeti taču nav ar gumiju, ka var stiepties, cik vajag. Tur jau tā problēma ir, ka visur nevar tas skolas nodrošināt ar tādu komfortu, kā to var izdarīt, varbūt Rīga, Pierīga un vēl daži novadi. Un nosauciet lūdzu skaitļus, tad cik beidzot ir paredzēts budžets skolotāju pārkvalifikācijai, pirms jūs runājat gudras lietas.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, cienījamie un godātie kolēģi, labdien, ministra kabinets. Es klausījos Šadurska kunga runu un biju pilnīgā nesaprašanā, vai tiešām viņš tik ilgi atrazdamies, darbodamies gan Saeimā, gan būdams ministrs atkārtoti, joprojām nezina, ka pašvaldības ir atvasinātas publiskās personas, ka pašvaldības funkcijas un arī finansējums ir atkarīgs no likumdevēja un no valdības, no ministru kabineta. Un tātad pašvaldības nevar rīkoties kaut kā savādāk, nekā tām ir noteicis likumdevējs un tam, cik daudz tam ir iedot līdzekļi, cik liels tam ir finansējums. Tātad pašvaldību budžetos ir jāieplāno arvien vairāk un vairāk līdzekļi, attiecībā uz to, ka valdība arvien vairāk un vairāk tā kā paplašina gaidas un cerības uz to, ka to, ko valdība neatrisināja, atrisinās pašvaldības. Tā vienkārši sakot, atdosim pašvaldībām, lai tiek galā. Un es uzskatu, ka tā ir arī šis jautājums ir valdības kārtējā atzīšanās nespējā atrisināt problēmu. Reformas jēdziens, manuprāt, Latvijā ir diskreditēts. Un lielākoties es visu to, ko šeit no šīs tribīnes nosaucu un arī valdības gaitiņos nosaucu par reformu, es to nosauktu tikai un vienīgi par eksperimentu. Par eksperimentu, kurā šī eksperimenta veicējs ir pieņēmis, ka tādā vai citādā veidā šī problēma atrisināsies. Reforma ir pavisam kaut kas cits. Reforma ir atbildīgs process. Reforma ir jāsagatavo. Reformas realizēšanā ir jāiegulda atsevišķi līdzekļi. Pašā reformas izstrādē un realizēšanā ir jāiegulda atsevišķi līdzekļi, nevis jārealizē šī reforma uz to tekošo līdzekļu rēķina, kāds ir vispār šī procesa organizēšanai un novadīšanai. Pie mums tas netiek praktizēts. Mums vienkārši nosauca skaistē reformu un līdz ar to cilvēki, man liekas, Latvijā jau baidās no šī vārda. Cilvēki dreb dzirdot, ka būs kārtējā reforma, jo neko labu no šīs reformas nesagaida. Tātad, kas ir ar pašvaldībām? Bet vispirms par valdību. Kas ir mūsu valdība? Tā ir koleģiāla institūcija, kur ministru kabinets vai tās ir atsevišķas ministrijas. Kad vienreiz beigs mums nāk šeit priekšā ministri un runā tikai par savu šauro sektoru, izglītība tikai par izglītību, sociālajā tikai par labklājība tikai par sociālajiem jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām. Cik ilgi mēs turpināsim reālo dzīvi, kur viss ir kopā un vienlaikus šķērēt atsevišķās daļās, tā kā to redz ministrijas. Un te slēpjas liela šī problēma sakne. Jo nevar teikt, ka šis jautājums nav izglītības ministrijas jautājums, tas ir labklājības ministrijas jautājums, tas ir sociālais jautājums. Kāpēc pašvaldībām to līmenī nākas risināt šīs problēmas, ar ko valdība netiek galā? Jo pašvaldībām jau nav kam citam atdot. Viņām ir tā vai citādi ir jātiek galā. Ar tiem bērniem, ko atved uz priekšsēdētāju kabinetu un noliek uz galdu un pasaka priekšsēdētāju dariet. Ar tiem večukiem, no kuriem pasaka, mēs viņu slimnīcā neņemam, brauciet viņam pakaļ un vediet viņu atpakaļ. Tā kā lūdzu, nepārliksim cienījamā valdība ar saviem resursiem, ar savām spējām un iespējām, ar saviem pienākumiem to, kas jādara valdībai uz pašvaldībām. Tālāk par bērniem. Bērni īstenībā visā šai situācijā ir ķīlnieki. Vecāki nespēja vai nevēlas godprātīgi rūpēties par saviem bērniem, un sabiedrība arī atsakās. Un nav cerības, un es pilnīgi piekrītu tiem kolēģiem, kuri ar bažām skatās uz šo bērnu ievietošanu vispārējās izglītības iestādēs, jo mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz problēmu tieši sastarpējo attiecību ziņā, ētikas ziņā, visi šie mobingi, visi šie bērnu vajāšana atkarībā, skatoties uz to, ka tas bērns nav tāds kā visi pārējie bērni. Ar to visu būs jāsastopas internātskolu bērniem. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam to pieļaut. Šāda reforma, kas skar tik ļoti jūtīgu grupu kā bērni, ir jāsagatavo. Ir jāsagatavo sociālie darbinieki, ir jābūt sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem pašvaldībās. Bet viņu provincē nav un nebūs tuvākajā laikā. Jo profesijas prestižs ir
kritiski zems. Jūsu debašu laiks ir beidzies. Paldies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, man vēlēšanos pateikt arī dažus vārdus izraisīja izglītības ministra. Piedodiet, bet nedaudz demagoģiskā runa no šīs tribīnes, kad tika pārmests Saeimas komisijai, ka Saeimas komisija, redziet, nav apspriedusi šo likumu. Es piekrītu, jā, kas izglītības komisijai Saeimā piekrītu Platpara kunga teiktajam, ka komisijai Saeimā vajadzēja apspriest šo likumu un iespējams jau vasarā. Taču kurš šo likumu projektu virzīja budžeta paketē? Saeimas komisija vai valdība un izglītības ministrija? Kāpēc šo likuma projektu, kas attiecas uz izglītības ministriju, mēģināja pagriezt nevis izglītības problēmu risināšanas plāksnē, bet naudas maciņa plāksnē? Vai šajā gadījumā tiešām naudas maciņš ir pirmajā vietā, nevis tie bērni, kas ir šajās skolās, un vēl citas problēmas, kas šajā likumā ir jāatrisina? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Es saprotu, ka ne katram ir iespēja strādāt skolā. Bet vai varat apjaust, kā ir strādāt klasē, kur pēkšņi tiek atnāk mācīties bērns, vismaz viens, kas ir hiperaktīvs vai ar sociālās uzvedības problēmām. Es esmu strādājis gan internātskolā, gan esmu strādājis parastajā skolā. Un es zinu, kā klases darbu, ja viens pats skolotājs ir klasē pie 30 bērniem, un viens vai divi bērni ir tādi, ar kuriem jāstrādā īpaši, skolotāji asistenti arī tiks atmaksāti šajā procedūrā. Tātad tajās klasēs, kur no visām pašvaldībām 2000 bērni apmēram aizies uz skolām, visur būs nodrošināti skolotāju pedagogi, pedagoga asistenti, palīgi, es šaubos. Kā, ko īstenībā piedāvā ministrija? Ministrija saka tā, tas ir pašvaldība atbildības lauciņš. Piekrītu. Ko saka valdība? Arī saka, tas ir pašvaldība atbildības lauciņš. Mēs mazgājam rokas nevainībā. Tad sakiet, lūdzu, ko mēs domājam nākamgad darīt? Vai mums ir pilnīgi viena alga? Es neteikšu, ka 2000 bērnu no internātskolām pēkšņi paliks uz ielām, bet vai tiešām valdība saka, jums ir viena alga, ka kāds 100, 200 vai 300 bērni neaizies uz skolu? Jums ir viena alga. Šīs skolas vismaz palīdzējušiem bērniem grūtās situācijās, tad, kad sociālie dienesti nav nostrādājuši piekrītu, bet ja neturpinās sociālie dienesti par visiem šiem bērniem paskatīties tajās ģimenēs, mums Latvijas valstī ir viena alga, ko viņi darīs mācību laikā. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es mēģināšu pēc iespējas īsāk. Labi, ka Šadurskla kungs atnāca un aizstāv savu nostāju. Viņa uzrunā bija patiesības brīdis, tā uzrunā iezīmēja ūdens šķirtni starp ministrijas nostāju un tiem, kas aizstāv internāta skolu saglabāšanu. Šadurskla kungs, sociāla rehabilitācija internāta skolas noteicoša funkcija. Ja internāta skolā nav sociālas rehabilitācijas, šī iestāde tik tiešām kļūst par ierasto vispārējas izglītības iestādi. Un šeit nav nekādu domstarpības. Man liekas, te ir viss ir skaidrs, bet atcerēsimies, ka tajos gadījumos īstenībā sociālā rehabilitācija izkrīt no šīs sistēmas un tieši tā palīdzība, kuru sniedz internāta skolā bērniem, arī kļūst starp daudziem un daudziem iztienotājiem. Bet esmu pārliecināts, ka šeit jābūt kopīgai sistēmai un esmu pārliecināts, ka tieši sociālā rehabilitācija ir jāpaliek izglītības ministrijas kompetence. Ir ļoti triviāli atsaukties uz blakus kaimiņu pieredzi, bet mēs esam pierāduši, ka Igaunijā mēs rodam labākus atrisinājumus tam problēmam, ar kurām mokas mūsu sabiedrībā. Igaunija tomēr izdarīts tieši tā prātīgi ar nelieliem izdevumiem, bet tomēr sasniedzot gala mērķi. Bērni no nelabvēlīgām ģimenēm gan ir izglītoti, gan viņam ir nodrošināta sociālā rehabilitācija, un pakāpeniski sasniedzot pusaudžu vecuma, viņi īstenībā pievienojas tiem skolēniem, kuriem paveicis vairāk ar ģimenēm un ar to apkārtni, kuri viņi bija audzināti vēl tad, kad viņi bija pirmskolā vecuma cilvēki. Es domāju, ka atcerēsimies, ka arī tas, ka īstenībā valsts finansējums ir internāta skolas mugurkauls. Latvijā ir 13 internāta skolu. Vairākums no tām skolām atrodas novados. Novadiem nav pa spēkiem nodrošināt visu šo lielo finansējumu un līdz ar to nenovēršami sociālā rehabilitācija līmenis nokrītīs. Mēs nevaram to atļaut izdarīt, tāpēc es aicinu visos priekšlikumos, kuri tagad sekos, izdarīt visu, lai internāta skola palikās kā institūcijas valsti un lai valsts finansējums tiktu nodrošināts pietikamā līmenī. Paldies!
Debatas slēdz vai atbildīgās komisijas vārdā, kas piebilstams?
Atbildīgās komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 28 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāti Inti Dāderi priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti vēlas debatēt, uzsākam debatas vārds deputātam Intam Dāderim.
Cienījamie kolēģi, izmantošu iespēju runāt par visiem saviem priekšlikumiem kopumā. Visiem priekšlikumiem ir pamatā viena jēga, viena būtība. Noteikti, ka pēc diviem gadiem Latvijā vidējā izglītība kļūst par obligātu līdz 30 gadu vecumam iegūstam lietu. Kādēļ tas ir nepieciešams? Man liekas, ka visiem ir skaidrs, ka nākotnē darba vietas un nākotnes tehnoloģija attīstība prasīs daudz izglītotāku cilvēku, daudz izglītotākas sabiedrību kopumā. Un, manuprāt, šobrīd situācijā, ka tomēr liela daļa mūsu iedzīvotāji pat neiegūst par šo noteiktu obligāto pamata izglītību, ir ļoti svarīgi, ka mēs tomēr nosakām šo pienākumu pēc vidējās izglītības visai mūsu sabiedrībai. Līdz 30 gadu vecumam ir jāturpina mācības. Es domāju, ka tas ir tikai saprotams, tas normāli, un tas atbilst arī mūsu modernākajām tendencēm starptautiskā arēnā. Tas ir, protams, viens ārkārtīgi būtisks jautājums, es varu neiedziļināšos par to, ko tas mums varētu dot, ka tiešām kā sabiedrībai, kā individam vai bezdarba risku novēršanas gadījumā un savādāk, bet šobrīd šajā likumā, kādēļ es par to runāju, tad arī šajā likumā ir paredzēts deleģējums ministra kabinetam palīdzēt pašvaldībām sakārtot vidusskolu tīklu. Un šajā gadā, un ja mēs pieņemam šos lēmumus, kas nu, ļauj optimizēt un varbūt tiešām arī mudina pašvaldības optimizēt savu skolu tīklu, tad bez šī noteikuma, kā vidējā izglītība ir obligāta, mēs varam nonākt situācijā, ka viena daļa jauniešu, kuriem, teiksim, vidējā izglītība vairs neatradīsies fiziski tik tuvu un varbūt viņiem būs radusies lielākas iespējas izvēlēties vai iet skolā vai ne, izvēlēsies neturpināt mācības vidējā līmenī. Un tādēļ, kas ar šiem cilvēkiem tālāk notiks, un tā ir visu mūsu kopēja atbildība. Tādēļ es šo iesniedzu šajā likumu paketē, šo ļoti būtisko priekšlikumu. Savukārt, runājot par šiem priekšlikumiem, arī komisijā, izglītības komisijā, Izglītības ministrs Kārlis Šadursis teica, ka viņš pilnībā atbalsta šo pieeju un solīja tuvākā laikā nākt no Izglītības ministrijas ar likuma projektu par šo pašu jomu nākt uz Saeimu un arī ministra kabinetā par to lēmt. Tādēļ es neuzstāju uz balsojumu par saviem priekšlikumiem un es redzu, ka ministra kungam arī ir ko teikt par šo jautājumu. Paldies.
Vārds Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, viena no lielākajām kļūdām, kas ir izdarīta atjaunotās Latvijas vēsturē izglītības jomā, ir atteikšanās no obligātās vidējās izglītības. Šobrīd mēs saskaramies jau ar šī nepareizā lēmuma sekām, proti jau šobrīd mēs redzam, ka ir ļoti nopietnas problēmas bērnu izglītībā tiem bērniem, kas nāk no ģimenēm, kuru vecāki ir ieguvuši tikai obligāto pamatizglītību un kur izglītības prestižs, līdz ar to arī atbildība par bērniem un ļoti daudzas ģimenē ārkārtīgi nepieciešamas lietas ir no tādā ļoti zemas izpratnes līmenī vecāku vidū. Tai skaitā arī lielā mērā internātskolu jautājums ir pakārtots tam. Un idejiski Daldera kunga priekšlikumi ir ļoti pareizi, un mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs saprātīgā loģiskā veidā varētu nonākt pie lēmuma atjaunot vidējās izglītības vai izglītības ieguves līdz 30 gadu vecuma obligātumu. Droši vien tikai šis nav jautājums, kas ir izlēmjams budžeta paketē, faktiski bez debatēm, kur priekšlikumi ir iesniegti uz otro lasījumu. Izglītības zinātnes ministrija ļoti nopietni strādā pie šī jautājuma, un es ļoti ceru, ka vēl šīs valdības darba laikā mēs varēsim nākt ar priekšlikumu plašai pirmkārt ekspertu Saimei, otrkārt visai sabiedrībai apspriest šo jautājumu un saprātīgā laika periodā racionāli atgriezties pie vidējās izglītības obligātuma, jo jau šodien mēs redzam, ka mums ir izteikts darba roku trūkums kvalificētā, vidēji un augsti kvalificētajā segmentā un pārprodukcija zemās kvalifikācijas segmentā. Tā kā, ja mēs nerisināsim šo jautājumu, mūs vienkārši darba tirgus spiedīs vainu atvērt plaši durvis imigrācijai, darba spēka imigrācijai vai meklēt sasteigtus risinājumus, ja mēs nedarīsim to plānveidīgi, racionāli un soli pa solim. Tā kā, es saprotu, budžeta komisija ir šos priekšlikumus izdalījusi atsevišķā likuma projektā, kurš loģiski nonāks Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, kur es ceru, mums būs vislabākā sadarbība šo jautājumu normālai, bet pietiekami efektīvai risināšanai, un nevis kā mums ir pierasts mūžīgi debatējot, bet izdebatējot, pieņemot lēmumus un tos realizējot. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, es gribēju paturpināt to, ko ministra kungs jau teica. Budžeta un finanšu nodokļu komisija, skatot šo likuma projektu, lēma, ka deputāta Daldera priekšlikumi par vidējās izglītības obligātumu ir izdalām atsevišķā likuma projektā, kuru būtu gatavi iesniegt skatīšanai Saimā budžeta un finanšu nodokļu komisiju, bet nodot tālākai skatīšanai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgai komisijai. Šobrīd šis likuma projekts ir sagatavots, bet pirms viņu laist tālāk, komisija lēma aprobācijai viņu izlaist arī caur juridisko biroju, lai mēs saprastu, vai visas ietvertās normas ir juridiski korekts. Tā ka komisijas vārdā var teikt, ka tuvāko, vēl līdz šīs sesijas beigām mēs esam paredzējuši šo likuma projektu nodot skatīšanai Saimai. Un, protams, ir nepieciešama nopietna diskusija, lai teiksim, visus aspektus, kas ir saistīti ar šo te ļoti nopietno soli ņemt vērā, lai jautājums nebūtu sasteigts risināts un tikt atrisināts Latvijas jauniešu interesēs. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Intam Daldarim otro reizi.
Paldies, kolēģi, man iepriecināja tas, ko es tikko dzirdēju gan no ministra kunga, gan komisijas vadītāja Vucāna kunga, sakarā ar to, ka mēs tiešām saņēmām apliecinājumu, ka to vēl šīs sesijas laikā mēs virzīsim šo likuma projektu, es atsaukšu šo savu priekšlikumu, lai neradītu kādas, teiksim, problēmas turpmākajā darbā.
Paldies, līdz ar to priekšlikums ir atsaukts, jo un tas vairs nav balsojams. Atsaukts.
Jā. Tā, trešais deputāta Inta Daudera priekšlikums arī nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tāpat Inta Daudera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums arī nav guvis komisijas atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputāta Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, un turpinot mūsu diskusiju par to, kāpēc sabiedrībā, diemžēl, ir bērni, kuriem ir vajadzīgs īpašs atbalsts, lai mēs viņus nepazaudētu un atcerētos. Un tas, ko teica deputāts Adamovičs, kad bērni, kuri beiguši internātskolu, viņi izjūta, kā zinām, uzspiestu zīmogu un nepilnvērtības sajūtu. Es jums gribu nocitēt četru bērnu teikto, tikai četru bērnu teikto, kuriem ir izglītības dokuments par Mālpils internātu pamatskolas beigšanu, ko viņi saka par savu skolu un skolotājiem, ko viņi ir beiguši. Ko dzīvē noderīgu, tu iemācījies skolas laikā, tas ir jautājums, uz kuru bērni atbild. Pēc tam, pēc kāda laika, atgriežoties šai skolā uz kopējo jauniešu salidojumu. Pirmais bērns raksta mācīties, būt patstāvīgai, aizstāvēt sevi, nevērtēt cilvēku pēc materiālā stāvokļa, atpazīt ļauno no laba, sniegt palīdzīgu roku līdzbiedriem, nebūt augstprātīgai un domāt ne tikai par sevi, bet par ģimeni un draugiem, noticēt sev, cienīt cilvēkus, kuri tev bija tuvi tad, kad vecāku nebija klāt, viss pateicoties skolotājiem. Vēl viena jaunieša rakstītais. Pirms uz turien aizgājiet runa par internātskolu, bija tikai muļķis, kurš negribēja mācīties, bastoja un uzskatīja dzīvi par lielu spēli, jauka atmosfēra un attiecīgie skolotāji lika visu pārdomāt. visi skolotāji bija gatavi palīdzēt jebkurā mirklī, lai cik vien tas grūti būtu. No sirds varu teikt, ka tā skola mani mainīja stipri uz labo pusi. Vēl viena jaunieša rakstītais. Pirms šīs skolas, iet runa par internātskolas, mācījos nenosaukšu vārdā skolā veselas 7,5 gadus, taču no tās skolas man nav palikušas nekādas spilgtas atmiņas. Toties šajā skolā man ir palikušas ļoti, ļoti un daudz patīkamas atmiņas. Pirmais un pats galvenais, ko man iemācījušos šī skola, ir, ko es varu. Šī skola ieviesa ticību manī pašā. Un pēdējais no citātiem. Skola bija tā vieta, kur varēja augt gan kā bērns, gan kā personība. Skolotāji un audzinātāji bija tie cilvēki, kuri mūs audzināja un atbalstīja jebkurā situācijā. Tie bija mūsu otrie vecāki. Skola deva iespēju apmeklēt dažādas interešu pulciņas, lai veicinātu savas intereses un iegūtu jaunas prasmes. Mūs atbalstīja tad, kad kritām lejā, un paslavēja tad, kad cēlāmies un guvām panākumus. Un vēlreiz, stāsts ir par to nevis vienkārši mehāniski aizslēgt internāta skolas, nedomājot par bērniem, kuriem ir vajadzīgs šis īpašais atbalsts. Un izglītība, tā nav tikai sēdēšana mācību stundās. Izglītība, tā ir arī dzīves prasmes, tā ir arī dzīves pieredze, pašvērtības celšana. Jo šie bērni, kuri nesaņem ikdienā atbalstu ģimenē, to saņem un iemācās dzīves prasmes tieši no skolotājiem internāta skolās. Un te bija stāsts par to, ka pašvaldība neizdara savu darbu vai sociālie darbinieki. Es nezinu, kā ministra kungs stādās priekšā, kā viens vai divi sociālie darbinieki pašvaldībā droši vien varētu ņemt šos bērnus pie sevis mājās un rūpēties par viņiem. Vēlreiz, skola ir tā vieta, kas bērniem aizstāja ģimenes vidi. Jo mācīties nozīmē ne tikai apgūt matemātiku, geogrāfiju vai latviešu valodu. Mācīties tas nozīmē arī mācīt dzīvē par sevi pastāvēt, iemācīties daudzas un dažādas dzīves prasmes. Tāpēc es aicinu atbalstīt no sirds Latvijai priekšlikumu, kas rūpējās īpaši par šo bērnu grupu. Un tas ir slikti, ka Latvijā 25 gadus, kam dzīvojam, jo neatkarīgā valstī, bet diemžēl to bērnu skaits, samazinoties iedzīvotāju skaitam valstī, nesamazinās, kuri ir īpašā sociālā, kuriem vajadzīga īpaša sociālā aprūpe, kur ģimenes vide nav atbilstoša, kur materiālais stāvoklis vecākiem nav atbilstošs. Tā noteikti ir izglītības problēma, bet tā nav tikai vienas ministrijas problēma, un kā pareizi teica deputāts Silvijas Šimpa, tā ir kopēji integrēta valdības problēma, ja katrs uz bērnu skatās segregēti un neredz bērnā iespēju veidot viņu kā personību. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā atgādina, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātām Varim Krūmiņam.
Labdien, cienējums ministrs, prezidenti, ministri, saimnes priekšsēdētāji, deputāti, kolēģi. Šis ir jautājums, protams, turpinās internāta skolu sēriju, un mēs, kā Latvijas reģiona apvienība, esam pret šo internāta skolu slēgšanu. Un tieši tāpēc sākšana ar patīkamo, kad 2,4 miljoni ir atrasti un internāta skolas netiks likvidētas no jaunā gada. Atļausim bērniem nomācīties līdz mācību gada beigām. Bet ir jāsaprot, ka šī injekcija atkal izskatās kā vienreizēja un pēdējā. Un joprojām nav un nebūs risinājuma neskaidrējai un nestabilējai internāta skolu pastāvēšanai. Kā zināms, izglītības ministrijas iesniegtie grozījumi paredzēja internāta skolu likvidāciju, reorganizāciju vai iekšējās reorganizācijas pabeigšanu līdz 2018. gada 31. jūlijam. Tagad šie procesi tiek atlikti par gadu. Bet vai tas ir risinājums? Tāpat līdz 2019. gada 31. jūlijam šie te pasākumi būs jārealizē dzīvē. Šīs internāta skolas būs vai nu jāreorganizē, zināmā mērā varbūt arī pat jāslēdz. Mēs tev iesvājāmies vairākās internāta skolās un Vispildāk apiņā man, protams, ir Kandavas internātskola, kurā mācās 320 bērni, un skaidri tik pateiks, lai šo internātskolu saglabātu šādā te veidā pašvaldībai ir jāatrod savā budžetā 600 tūkstoši, ko visticamāk, kad viņi nevarēs atrast. Bet, nu, jautājums, ja, protams, nav tikai par attiecībām starp izglītības ministriju un pašvaldībām. Kas ko finansēs, saglabās vai nesaglabās? Akūts un neatbildēts ir jautājums par internātskolu audzēkņiem, arī pasniedzējiem, apkalpojošo personālu un galu galā infrastruktūru. Bijām vaiņotie redzējām, skola darbojās, viss ir tādā stāvoklī, kad tur vēl ilgi un dikt šī skola varētu pastāvēt. Viss ir sakārtots, internāts izremontēts, savilgts visas komunikācijas un tā tālāk. Nu, ja nebūs šī internātskola, kas tur būs vietā? Saskaņā ar mēdījos publicēto informāciju, izglītības ministrs Kārlis Šadursks paudz gatavību laicīgi, es atkārtoju, laicīgi sagatavot nepieciešamos plānus un risinājumus internātskola audzēt nākotnē. Un šeit ir ļoti daudz jautājumu. Ko nozīmē vārds laicīgi? Ja būtu laicīgi, tad šis plāns jau būtu šodien uz galda, viņa nav. Mēs spriežam par šo internātskola pastāvēšanu vai nepastāvēšanu, un kur tad ir šis laicīgi? Vai Šadursk kungs ir gaišs reģis, kurš paredzēs nākotni bērniem, kur nāk ne no tām labāk sociāli-ekonomiski nodrošinātām ģimenēm, trūcīgajām ģimenēm. Daudz ir bāreņi un daudz nemaz nav draugos ar kārtību un disciplīnu. Kāds ir ģimeņu materiālais stāvoklis, kurš neietilpst uzturlīdzekļu saņemšanas statusā un mācās internātskolās? Vai ministram ir skaidrs darbības plāns tam, lai bērni būtu spējīgi iekļauties vispār izlietojušās skolas vidē, nodrošināt maksimālu profesionāļu atbalstu un arī skolas vidas sabiedrības izpratni? Vai sociālie pedagogi, psihologi, kuri ir vajadzīgi daudziem internātskola audzēkņiem, vai viņi būs pieejami šiem audzēkņiem arī vispār izglītojušās vidas skolās? Jo jau tagad, vēl esošās internātskolās, kurās piespiedu kārtā 2016. Gadā finansējuma samazinājuma rezultātā šie speciālisti tika atlaisti. Vai Šadurska kungam ir zināms, ka daudz internātskola audzēkņi ir policijas uzskaitē, ka policija viņas reizē meklē nedēļām, lai atgrieztu skolā? Kā tas iespaidos mikroklimata klasē skolā? Vai šādiem bērniem vispār izglītojušās skolās būs nepieciešamā palīdzība un atbalsts? Un tā mēs šo sarakstu varam turpināt bezgalīgi. Bet gribētos uzsvērt, ka jebkuras izglītības reformas ietvaros ir jādomā ne tikai par budžeta matemātisku nogriešanu, par skolotāju skaitu samazināšanu, lai pacelt algas atlikušajiem, bet ir jādomā par visiem bērniem. Un nedrīkst aizmirst par tiem bērniem, kuriem ir jāiegūst laba pamatizglītība un sociālās prasmes un iemaņas, neskatoties uz viņu dzīves apstākļiem ģimenēs. Bērni neizvēlas vecākus. Dzīvē ir gan bagātie un pārtikušie, gan arī pieticīgi dzīvojušie. Un diemžēl arī nabagie, bet ir arī vēl slimie un garīgi nepietiekami attīstītie. Izskatās, ka ministra kungam pašam tā īsti nav skaidrs, kā veidosies izglītības sistēma kopumā. Kādas būs sekas no šiem sasteiktajiem reorganizācijas lēmumiem? Piedāvāt risinājums pēc tam, kad lēmums par internātskolu pārveidošanu jau principā pieņemts, ir neprofesionāli, bezatbildīgi un tūredzīgi. Aicinu domāt valstiski, atbildīgi attiekties pret situāciju kopumā, apzināties sekas, ko radīs tukšs un muļķīgs sasteigt rīcību. Bērni, kas šobrīd ir visneaizsargātākie, ir daļa no Latvijas nākotnes. Paldies, ka uzklausījāt, ceru. Kā atbalstīsiet mūsu priekšlikumus?
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdu, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums arī nav gūs atbalstu.
Priekšlikums nav balsojams, ir identisks ar iepriekšējo. Tātad priekšlikums nav balsojams.
8. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 47 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Plakpiram.
Cienījumie klātsošie. Mūsu priekšlikums ir, lai pret visiem būtu vienāds attieksme. Gan pret pirmskolu, gan pamatskolu, gan vidusskolu, viss. Ja ir izmaiņas finansiāls un atbalsts, tad lai tas attiec uz visiem skolotājiem. Un otrs jautājums ir, arī būtu visināms un vismaz no ministra puses, lai viņš izskaidro. Viņš saka, mums ir ministrijā izveidots naudas daudzums, kas kompensēs tos pedagogus, kas tiks reformu rezultātā palikuši bez darba. Nākamā sēdē Valsts kvalitātes dienestu vadītāji apgalvo, ka mums trūks skolotāju skolās. Un tad man jautājums viens ir, ja, ministrs stāst, ka atbalstīs ar naudas daudzumu 6 mēnešus, 4 un tā tālāk, ja, un otrs dienests pasaka, ka mums trūks pedagogu daudziem priekšmetiem, sevišķi ārpus lielām pilsētām, mazajās pamatskolās un vidusskolās. Tātad es aicinu atbalstīt šo, ka attieksme pret visiem skolotājiem neatkarīgi no tā, vai viņi strādā pirms skolas iestādēs vai skolās vispār izglītojušās, lai būtu vienāda attieksme finansējumā. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums nav gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Latvijas reģionāla apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien! Nu, šis ir jautājums par pašvaldībām iespēju noteikt skolēnu skaitu klasē. Un Latvijas reģiona apvienība stingri pastāv uz to, ka pašvaldībām kā skolu dibinātājām ir pašām jālēmj gan par šo skolu pastāvēšanu, gan skolēnu skaitu no 1. Līdz 12. Klasē un jāatbild par mācību kvalitātes nodrošināšanu. Mēs konceptuāli piekrītam, ka ir jāpārskata un jāmodernizē izglītības sistēmu un skolu tīkls, bet kategoriski nepiekrītam izglītības ministrijas priekšlikumiem veidam, kā tas tiek darīts. Mēs esam pret neprofesionalitāti un paviršību šobrīd piedāvātajā izglītības reformā. Tātad, ja ilgstoši notiek daudzas diskusijas par optimālo skolēnu skaitu skolās un klasēs, lai precizētu vadlīnijas, kad skola spēja nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam. Jā, pēc pētījuma 130 vidusskolas ar divām paralēlu klasēm no 10. Līdz 12. Droši vien spēs nodrošināt kvalitatīvas mācības. Bet kā to izdarīt? Reāla plāna nav ministram. Viņam plāns šāds arī nav bijis. Ir tikai skaidri kartē un izglītības ministra šadurs kā atrās idejas. Nu jau izskan, ka idejas varēs īstenot 6 gados. 6 gadi, tas ir šī saima, nākošā saima un vēl mazliet. Cik tas ir tālāk nākotnē un kas būs tālāk, to neviens nezin. Mums stāst, kam un kā vajadzētu būt, bet nav reāls darbības un nav reāli plāni. Jautājums par skolēnu skaitu klasēs Latvijas skolās ir ļoti diskutabls. it īpaši pēc ministru pasūtītā pētījuma par optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi Latvijā. Tomēr šajā pētījumā ļoti daudz, kas no vēlumā un iedomātā nesaskan ar reālo dzīvi. Un tieši tāpēc man un reģiona apvienība ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, vai kartē atspoguļotie cipari atbilst patiesībai un kura gada vai gada rādītāji tie vispār ir? Ļoti konkrēti trīs piemēri. Skrundas vidusskola. Pēc pētījuma mācās 34 skolnieki, īstenībā 42. Izdomātais OC indeks 55,9 šai skolā ir pietiekam augsts, lai saglabātu vidusskolu. Un ne pašvaldība, ne skolas vadība nepieļauj domu, ka vidusskola varētu slēgt. Naukšēna vidusskolā ir tieši tāpat pēc šī plāna mācās 30, bet patiesībā 36 audzēkņi, katrā klasē par 12. Un pašvaldība viennozīgi cīnīsies par to, lai vidusskola ar bagātām vēsturiskām tradīcijām nepazaudētu šo te vidusskolu. Un šeit man gribas atgādināt, ka ļoti daudzām šīm te skolām ir tieši šīs te vēsturiskās tradīcijas, un ka viņas noteikti netaisās likvidēties, ja būs spējīgs nokomplektēt trīs klašu kompleksu un nodrošināt šo te vidējo izglītību. Pētījuma rezultātā uz papīra skolēni tiek vadāti uz skolām, sākot no dažiem kilometriem līdz pat vienai stundai atrodoties ceļā, 40 līdz 50 km attālumā. Tas ir pa asfaltu, bet kā būs pa zemesceļiem Latgalē un Latvijas nomalēs? Ja pieskaitām klāt šo bērnu pavadīto laiku no mājām ceļā līdz autobusam, tad nedēļā sanāk autobusā pavadīt vismaz 10-12 stundas. Vai tā nav vesela darba diena? Kam tas ir vajadzīgs? Kas šos bērns autobusā pieskatīs? Kas notiks, ja kāds kavēs vai nokavēs? Vai visiem stundas beigsies vienā laikā? Kā talantīgākie, varošākie un gribošākie skolēni apmeklēs ārpus klases nodarbības un interešu pulciņas? Vai runāts par konkrētām pašvaldībām? Ņemt vērā pašvaldību plāni un attīstības iespējas, piemēram, jaunu darbu vietu radīšanā, ja skola tiek slēgta? Vai ir ņemts vērā investīcijas skolu attīstībā, Eiropas fonda līdzekļu nosacījumu, skolu slēgšanas gadījumā, tie varbūt arī jāatmaksā vai jāmaksā soda naudas. Kurš par to maksās? Vai kāds ir runājis ar bērnu vecākiem, kādas ir viņa iespējas bērnu sūtīt skolā pēc kartē iezīmētām bultiņām? Varbūt, ka šis virziens ir pilnīgi pretējā virzienā. Nav ne uz šiem jautājumiem, ne arī uz daudziem citiem atbilžu. Un kāds gan ir šis, un beidzot, kāds gan ir šis te mistiskais vidusskolēnu skaits, kurš turmāk atļaus vidusskolām saņemt valsts finansējumu? Ministrs uz šo jautājumu nav atbildējis nevienu reizi no vismaz trīs prasītajām. Varbūt nezin, varbūt aptuveni domā, bet nesaka, novilcina laiku, turot spriedzē skolu cilvēks un pašvaldības, viņas necienot. Un tieši tāpēc mēs esam pret nepamatot un bezjēdzīgi ideju dēļ, bez skaidra un secīga darbība plāna, bez godīgām un atklātām atbildēm. Paldies par uzmanību.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, atgādināšu, ka šis priekšlikums ir tikai un vienīgi par tiesību deleģējumu ministru kabinetam noteikt minimālo skolēnu skaitu un kritērijus maksimālā skolēnu skaita noteikšanai vidusskolas posma klasēs. Man visvairāk no Krūmiņa kunga uzstāšanās patika, un es no sirds atbalstu to frāzi, ko viņš minēja, ka pašvaldību pienākums ir gādāt par izglītības kvalitāti šais skolās. Vienlaikus gan jāsaka, ka ar šo pienākumu dažas pašvaldības ne īpaši tiek galā. Minēšu dažus piemērus. Auces novada Bēnes vidusskola. 10. 12. Klases posmā 38 skolēni. Mēnešiem ilgi nenotiek nodarbības angļu valodā, informātikā, latviešu valodā. Jo slodze skolotājiem rēķinot uz šādu bērnu skaitu ir tik niecīga, ka skolotājs šai skolā var nopelnīt no apmēram 200 eiro mēnesī, par ko, protams, skolotāju noalgot šī skola nespēja mēnešiem ilgi. Tērvetes novada Augstkalnas vidusskola. 10. 12. Klases posmā 34 bērni. ekonomika nenotiek nevienā no klasēm, jo vienkārši nav skolotāju. Nelasīšu jums visas lapiņas. Šīs man ir vienkārši dažas, kas no Valsts izglītības informācijas sistēmas ir izdrukātas. Līdzīgi ļoti bēdīga situācija ir pamatskolas posmā, jo 7. 9. Klasē, kur jau ir liela priekšmetu diferenciācija, arī virknē pamatskolu trūkst matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, svešvalodu, informātikas, ekonomikas skolotāju. Šie bērni neiegūst izglītību pamatskolas posmā, līdz ar to viņiem lielā mērā ir nogriezta tālākā izglītība vidusskolā, vai arī vidusskolā viņi ir, nu, viņiem ir ļoti grūti sasniegt normālu sekmības līmeni un iegūt tiešām reālas zināšanas, kas būs nepieciešamas tālāk darba tirgu vai tālāks izglītības ieguvēji. Godātie kolēģi, vēl viens jautājums. Ar jauno kompetenču pieejā balstīto satura standartu, ko mēs šobrīd izstrādājam un ko mēs sāksim realizēt no nākamā mācību gada, par kādu jaunu saturu mēs varam runāt, ja skolā vispār nenotiek priekšmetu stundas? Protams, var jau teikt, ka pašvaldībām ir tiesības atvērt klasi ar jebkuru skolēnu skaitu. Varbūt ar vienu skolēnu. Varbūt vispār bez neviena skolēna. Godātie deputāti, ministru kabineta noteikumus, kas noteiks šo minimālo skolēnu skaitu klasē vai klašu grupā, protams, ka mēs plaši apspriedīsim, izdiskutēsim un pieņemsim atbildīgus lēmumus, kas tiešām ļaus pietiekam ilgā laika periodā sakārtot mūsu skolu tīklu, kas ļaus nodrošināt mūsu skolēnus ar skolotāju klātesamību un kas ļaus skolotājiem nopelnīt normālu cienījumu atalgojumu, lai celtu profesijas prestīžu un patiesībā nevis skola izmisīgi mēnešiem ilgi meklētu skolotāju, bet skolotājs meklētu skolu, kur viņš varētu sekmīgi un veiksmīgi strādāt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, ministra teiktais par to, cik tālu mēs varam aiziet, varbūt tikai viens bērns paliek skolā, tā ir demagoģija. Skaidrs, ka mēs visi esam par to, lai skolā būtu kvalitāte, un ja ir tikai klasē viens bērns, tad, protams, droši vien, tā ir klasē, un arī pašvaldība saprot, ka tādai skolai ir grūti nodrošināt kvalitāti. Ministra kungs vairāk kārtīgi uzsvēra, ka tas esot tikai deleģējums ministru kabinetam, un ka pēc tam notieks diskusijas, tieks runāts, tiks skaidrots, tiks atbildēts uz visiem jautājumiem. Neticu, jo aizvien mēs runājam par to, ka tikai atbildam deleģējumu ministru kabinetam, un tad viss sakārtosies, un diemžēl tā nav bijis, man šķiet, nekad. Nākamais, ja mēs atgriežamies pie kvalitātes nodrošināšanas šajās vidusskolās, tad pašvaldības nevar izvēlēties tos cilvēkus, kas dzīvo pašvaldībā. Diemžēl valsts politika gadiem ir gājusi uz to, kas spiedusi izglītotos cilvēkus ar labāku izglītību, ar augstu specialitāti doties prom no laukiem. Skolas mazajos pagastos paliek ar to kontingentu, kas ir, jā, dažreiz problemātisku, bet arī tur varbūt ir tā priekšrocība, ka šādā veidā mazās klasēs skolotāji spēja nodrošināt pietiekoši lielu uzmanību katram bērnam, un tad šim bērnam arī no maza pagasta ir cerības iegūt pietiekoši lielu uzmanību, iegūt pietiekoši labu kvalitāti, jā, arī savām spējām, un rezultātā iestāties augstskolā un beigās kļūt par sabiedrībai liederīgu pilsoni. Savukārt, ja mēs viņu aizdīsim uz pilsētu lielo, kur būs liela klase, kas viņam veltīs laiku? Diemžēl, tad mēs viņu ieglūžam mūsu plašā globalizācijas un, kā saka, tirgus ekonomikas apvērsumos sistēmā cīnies mazais. Tas nekas, ka tu vēl to nespēj. Nākamais. Ministrs minēja konkrētas skolas, kurās ir problēmas. Jā, protams, bet tad droši atbildīgās iestādes rīkojaties. Es tāpat varu uzskaitīt veselu skolu sarakstu ar mazām vidusskolām, kur ļoti labi rādītāji un pat labāki rādītāji gan olimpiādēs, gan centralizētajos eksāmenos, nekā sauktajās, it kā kvalitatīvajās lielajās skolās, kur nu ir esot viss materiāli tehniskais nodrošinājums. Vēl kas ir jāatzīmē, tur, kur šobrīd ir vidusskola, pat ja viņā ir maza, 30-40 bērni, tas ir pietiekoši, lai varētu funkcionēt katra klase, nu nosaviet 10-12 bērniem, rezultātā arī tie skolēni, kas mācās pamatskolā un sākumskolā, un sevišķi pamatskolā, viņi var iegūt labākas kvalitātes skolotāju, jo skolotājs šādā veidā var nu, salasīt, tā teikt, vairāku stundu un piedāvāt augstāku kvalitāti bērniem, augstāku izglītības kvalitāti. Ja mēs likvidējam vai reorganizējam, kas pakāpeniski aiziet uz likvidēšanu vidusskolas, tas mēs pēc būtības sakām, ka pakāpeniski šajā skolā kvalitāte kritīsies un pakāpeniski valdība un valsts politika ies uz to, arī tās pamatskolas ar laiku reorganizēsim. Režisors, nu jau jāsaka, Eiropas pasaules slavens režisors Alvis Hermanis ir uzvedis tādu lugu melnais piens. Un tās galvenā būtība ir tāda, kad pēdējā lauku tantiņa nodos vai savu gotiņu un vairs neturēs savu gotiņu, kā saka, piena iegūšanai, ar to mēs zaudēsim latvietības pamatu. Pēc būtības ar katras skolas, katras vidusskolas reorganizēšanu vai likvidēšanu, mēs, ja nezaudējam latvietības un Latvijas valsts pamatu, tad mēs zaudējam ļoti lielu daļu no mūsu valstiskās bagātības. Gan no tā, ka cilvēki tur dzīvo, un šie jaunieši var pakāpeniski arī sajust savu piederību dzimtajam pagastam, dzimtajam novadam, un pēc augstskolas beigšanas es ceru, ka daļa arī būs priecīgi atgriezties atpakaļ. Tikai piekritīšu nobeigumā tam, ka, ko Varis Krūmiņš jau minēja, ka ministrs joprojām nereizi nav atbildējis, cik tad īsti būs šis cipars, cik liels šis cipars būs, cik daudz skolēnus būs jānodrošina, teiksim, pierobežas skolā vai lauku skolā. Ministrs saka, ka tie kritērija būs dažādi, labi, bet cik būs mazākais slieksnis, lai mēs deputāti mēs to varam izlemt. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Aldim Andamovičam.
Cienījamie kolēģi, tad par Platpera kunga teikto, ka Izglītības kultūras un zinātnes komisija nav skatījusi šos svarīgos priekšlikumus. Es gribu teikt, ka mēs svarīgākos priekšlikumus esam izskatījuši un savu slēdzienu davuši un atrast risinājumu gan par internātskolu, nākošā gada finansējumu un arī risināsim šo jautājumu tālāk un otrs arī par tas, kas skar finanses, tātad minimāli maksimālais plašu piepildījums. Arī šo jautājumu mēs esam skatījuši. Bet par būtību, tad tiešām pirmās sastās klases tas ir posmas, kas jābūt maksimāli pietuvināts mājām. Un tas arī turpmāk tiks darīts. Ir runa arī par septītām, devītām, bet mēs šobrīd esam raduši kompromisu, ka arī pašvaldības noteiks minimālo skaitu klasēs līdz devītai klasei. Un tiešām 7. un 9. klasē parādās specifiskie priekšmeti, kuri ir nepieciešams arī attiecīgs aprīkojums, attiecīgi pedagogi un pietiekoši liels stundu skaits, lai pedagogi varētu saņemt normālu atalgojumu. Par vidusskolas posmu runājot, tad šobrīd es lūkšu atbalstīt ministru kabineta priekšlikumus un arī komisijas priekšlikumus, kur tad ministru kabinets noteiks minimāli maksimāli šo te klašu piepildījumu ņemot vērā atsevišķus kritērijus un arī tai skaitā mācību sasniegumus. Un arī vēl viens punkts, kas paredz to, ka ja bērnu skaits būs mazāks nekā minimāli pieļaujamais pašvaldības, varēs piefinansēt arī līdzekļus pedagogu atalgojumam. Bet nav normāla situācija, ja pirmajās sastajās klasēs mācās trīs apvienotās klases, kad bērns trīs dažāda vecuma bērni mācās tātad vienā stundā. Un nav normāli, kā jūs dzirdējat, ka mēnešiem nemāca fiziku, matemātiku un šos svarīgos priekšmetus, pēc tam šie bērni pazūd vienkārši pēc pamatskolas. Un Krūmiņa kungs, protams, paldies, bet es neuzskatu, ka vidusskolas bērnam ir jābūt pavadoniem līdz autobusā.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Šadurska kungs, man parasti patīk klausīties, kā jūs runājat. Jums jūsu teiktajā vienmēr ir loģika un tāds skaidrs domu gājiens, bet šoreiz jūsu runa mani godīgi sakot šokēja. Un šokēja tā iemesla pēc, ka jūs esat valdības loceklis un runājat īstenībā par apokalipsi, kas notiek mūsu provincē, par to, kā viss mums veļās uz bezdibeni. Tātad skolotāji nav, stundas nenotiek, bērnu skaits samazinās, plus, ja mēs pieliekam vēl visu kontekstu, ka ar, satīsim, bezdarba līmeni, ar to, ka tiek slēgtas pasta nodeļas, ar to, ka tiek reorganizētas ārstniecības iestādes un samazinās dažādi citādi pakalpojumu pieejamība provinces iedzīvotājiem, tā tiešām ir apokalipse. Un tad man ir jautājums, vai tie bija un tie ir citplanētieši, kas ir nolaidušies šeit pie mums un visas šīs lietas sastrādājuši? Bet varbūt, ka tie esat jūs varā bijušie un varā esošie, kuri šos procesus, ja nu neesat kaut kādā veidā apzināti vai neapzināti veicinājuši, tad labākajā gadījumā jūs neesat tos apturējuši. Un visa šī situācija turpina eskalēties. Un šajā kontekstā man Šadurska kunga runa liekas nu, absolūti neatbilstoša valdības vīra runai, jo ar šādām runām un šādu rīcību mēs turpinām šo procesa, satīsim šī sniega pikas velšanu uz šo te bezdibeni. Nekas neliecina par to, ka izglītības sistēmā būtu kaut kas darīts, lai šo procesu apturētu. Un tas ir kompleks jautājums. Mēs šeit skaram tikai izglītību, bet izglītība ir absolūti saistīta ar visu pārējo, kas notiek cilvēku dzīvēs, ar tām vietām, kur viņi dzīvo. Un es uzskatu, un tieši tāpēc man šī runa šokēja, ka tas ir tāda fakta konstatācija, jā, un mēs iesim līdzi procesiem, mēs faktiski vilksimies astē. Procesa dzīve notiek pati par sevi tā, kā viņa notiek, un valdība virsīsies astē un nogriezīs tā pa drusiņai no tās astes beigu beigās tā, kamēr paliks tas sunīts viens bez astes, jā. Nu, es varu tikai tēlēni šajā gadījumā izteikties, bet man tiešām dziļi šokē šāda valdības vīra nostāja.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim otro reizi.
Jā, godātā Šimfas kundze un citi kolēģi, kas arī jūtas šokēti. Nē, tie nav citplanētieši. Vispārējās izglītības iestādes, to dibinātāji ir pašvaldības, tad es varētu tā tēlēni teikt pagastveči. Bet, manuprāt, mēs esam atraduši ļoti labu risinājumu. Proti, ja skolēnu skaits vidusskolas posmā ir lielāks par to, ko ministru kabinets noteiks kā minimālo, jo šobrīd es nevaru to nosaukt, jo tur par to kabinets diskutēs. Es neesmu ne premjers, ne visa valdība kopumā. Es esmu tikai izglītības ministrs, un mēs nāksim ar saviem priekšlikumiem. Tātad, ja skaits ir lielāks par minimumu, tad nekas nemainās, valsts finansē pedagogu algas, pašvaldība finansē skolas uzturēšanu. Ja skaits ir mazāks par minimumu, un izglītības kvalitāte skolā ir laba un apmierinoša, tad valsts finansē par to skolēnu daļu, kas ir, un pašvaldība piefinansē trūkstošo daļu, līdz skolotājs nopelna minimālo algu, ko ir noteicis ministru kabinets. Ja kvalitāte nav pietiekama, tad piedodiet, šāda skola nav izglītības iestāde. Un vēl Šimfas kundze, es jums apsolu, es neslēgšu nevienu pasta nodaļu, un nevienu ārstniecības iestādi.
Vārds deputātam Varim Krūmiņam otro reizi.
Ļoti īsi. Nu, un šeit ministra kunga atbildē pilnīgi un galīgi mēs saklausam to, ka šis jautājums ar pašvaldībām nav izrunāts, nav ņemts vērā atsevišķu skolu specifiku, kur viņa atrodas, cik tur ir audzēkņi un viss pārējais. Un tāpēc jau šī problēma. Mērķis jau jums ir ļoti labs, kā beigās sakārtot un izglītību pacelt augstā līmenī, bet kā to panākt, jums jau nav risinājuma. Ja jūs sakat sešu gadu laikā, tad plāns pirmam gadam, otram, trešam, ceturtam, piektam, sestam, jums nav plāna. Un ar to jau viss problēmas sākās. Konkrēti Ozolnieku vidusskola. Es varu pateikt, šobrīd vidusskolā mācās 45 vidusskolēni. Bet 7., 8. un 9. klasē, katrā klasē ir 3 klašu komplekti. Tātad šeit būs vidusskola, būs skolnieki un būs, kas mācās šai vidusskolā. Pēc plāna šobrīd nolikvidējot šo te skolu un aizsūtot visu vidusskolu uz Jelgavu, jūs šo vidusskolu atpakaļ arī nedabūsiet ne pēc 2, ne pēc 3 gadiem. Nolikvidēt ir vienkārši, bet pēc tam viņu restaurēt un dabūt atpakaļ ir neiespējami. Tā kā es uzskatu, visu šos jautājumus ir vēlreiz jāpārdomā, jāizrunā un tikai tad jāgriež. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Arī īsi, tad ministrs tikko godīgi atzina, ka šobrīd viņš nevar pateikt šo ciparu, kāds būs minimālais skolēnu skaits. Ja ministrs nevar to pagaidām pateikt, tad es neredzu pamatu mums dot deleģēju ministru kabinetam šo skaitu noteikt. Lai debatē, lai izspriež, lai pasaka kritērijus, lai pasaka savu piedāvājumu, kāds tad būs tas cipars, un tad lai nāk uz parlamentu, un tad mēs viņam dosim šo iespēju. Nākamais, cik es saprotu, tad pēc būtības šī finansējuma maiņa nākamā gada budžetu vēl īsti neskara, jo vēl nākamajā gadā viss paliek pie vecam, vai tomēr no 1. septembra jau tā situācija mainās. Un līdz 1. septembrim ministru kabinets jau noteikšos šos kritērijus. Respektīvi, man ir šaubas, vai šī sistēmas maiņa attiecas arī uz nākamā gada budžetu. Iespējams, tas attiecas tikai uz tālākiem gadiem. Par piefinansēšanu. Skaisti. Valdība saka, ka mēs daļu finansēsim, bet to daļu, ko nu pašvaldība uzskatīs par vajadzīgu, piefinansēs. Es domāju, ka neviens pašvaldības vadītājs nepiekritīs slēgt vidusskolu vai reorganizēt to par pamatskolu, jo viņš saprot, ja viņš to tagad slēgs, tad pēc tam, kad tiks īstenoti Daldera kunga priekšlikumi un vidējā izglītība tiks atzīta par obligāto valstī, viņam atkal būs tā reorganizācija jāveic atpakaļ un atkal jāmeklē pedagogi, jāveido infrastruktūra, jāglāk infrastruktūra, jo kamēr kaut kādu laiku vidusskola būs slēgta, diemžēl tā infrastruktūra var iet bojā. Mēs jau šobrīd redzam, kas notiek ar tām skolām, kas, un pēdējais teikums tās mazo vidusskolu reorganizēšana ir īstenībā drauds arī latgaliskai kultūrvidei Latgales reģionā, jo tieši šīs mazās lauku skolas ir tās, kas to uztur, nevis lielās pilsētas skolas.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, vēlreiz. Nu, es rekomendēju visiem apskatīt, kā izskatās mūsu Latvijas uz karti. Ka mums nav tik daudz lielas pilsētas, kur visi dzīvo pilsētā, kā Eiropā, piemēram. Mēs dzīvo lauku teritoriju, vairāk mēs dzīvojam lauku teritoriju. Jā, Rīgā mēs dzīvojam ļoti daudz, katrs trešais, bet vairāk mēs dzīvojam lauku teritorijā. Un to vajag ņemt vērā, kur te bērni dzīvo, kāda meža vai pa vidu, kad kur mēs apsardējam zemi, strādājam laukus, un tas ir mūsu Latvijas iedzīvotāju dzīves veids. Tā ir mūsu tā kā atdeva mūsu valstī. Tā kā, bet mums vajag nodrošināt, lai mūsu bērni būs izglītotā. Un nav tik svarīgi, piemēram, cik tur bērni māca. Ja ir 9, nu, lai mācas 9, ja 10, tad 10. Tā kā, nu, par vienu skolu mēs nevaram strīdēties. Tā kā, es sapratu, ka nauda ir pavisam cita rēķina iet. Jā, bet mums nav arī tā kā nodrošinā gan ar tiem autoceļiem, gan ar pasniedzēm arī skolas. Tāpēc, ka atdodam tā visu, lai pašvaldi paši atbild par savas funkcijas. Paldies.
Vārds deputātei Laimdotai Straujumai.
Cienījamie kolēģi, ko es klausos? Es dzirdu par pašvaldībām. Pašvaldībām ir grūti, pašvaldībām slikti. Par skolām, par skolotājiem, bet mēs nerunājam par bērniem. Par bērniem, kuriem ir tiesības iegūt kvalitatīvu izglītību, kuriem ir tiesības piedalīties dažādās interešu grupās un kuriem ir tiesības sagatavoties kvalitatīvi savai dzīvei. Kolēģi, atbalstīsim priekšlikumus, kas ir kompromisa ceļā divās komisijas izdiskutēt izglītības ministrie, tātad ļausim valdībai noteikt skolēnu skaitu vidusskolās. Un es absolūti noraidu tos kolēģus, kur saka, nav izdiskutēts. Tas tika diskutēts ministra Sēles laikā, tas tika diskutēts ministra Šadurska laikā, un manuprāt vēl iepriekš par kvalitatīvu izglītību vidusskolās. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Morozovam.
Labdien, kolēģi, labdien, ministri. Es laikam pateikšu par visiem saviem priešlikumiem, kas ir iesniegti un arī attiecinot arī šo priešlikumu par vidusskolām. Kopumā. Kurš vislabāk zina, kāds ir izglītības sistēmas dalībnieku, proti bērnu un skolotāju vajadzības? Manuprāt, kad par to, no, Aboltiņa kundze, tas ir atsevišķs jautājums, jums labāk pārunāt ar viņu kopā. Kundze,
debatējiet, Marozakums, ja nesarunājieties ar deputātiem.
Par izglītību, Aboltiņa kundze, tad noteikti skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Nu tā. Un viena no redzamākajām organizācijām, kas pastāv izglītības sistēmu, dalībnieks ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, LIZDA, kur apvieno skolotājus un zinātniekus un izglītības iestāžu darbiniekus. Un kopā tas ir vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēku. Nav saprotams, kādēļ šīs profesionālās organizācijas ieteikumus un lūgumi netiek sadzirdēti jau gadiem ilgi. LIZDA oktobra beigās ir vērsusies saimā ar priešlikumiem nākamā gada budžetam, kuri uzlabotu izglītības sistēmu darbu, un visus es viņus priešlikumus neteikšu, bet mēs visi zinām, ka tie skāra gan pašu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu, gan pedagogu darba samaksu pirmskolas izglītības iestādes, gan arī īsdienas pensijās speciālās izglītības skolotājiem, gan arī augstāko izglītību un zinātnieku kopumā. Pats galvenais, ko es vēlējos uzsvert, ir tas, ka minēta arotbiedrība neprasa no mums neko ārkārtēju vai kaut ko tādu, ko nevarēja paredzēt jau gadiem ilgi. Tiek prasīts tikai ievarot esošo likumu. Paskatieties, ar kādu entuziasmu mēs īsā laikā esam nodrošinājuši pieprasīt to finansējumu aizsardzībai 2% no IKP. Un tas ir fantastiski. Šis spilgtais piemērs mums parāda, ka mēs varam atrast naudu, ja kāds mums piespiež to darīt. Bet, kad runājam par bērniem, mēs to nevaram atrast. Mūsu bērni ir mūsu nākotne, vai jaunās paaudzes izglītošana un zinātne, kurā varētu radīt produktus ar pievienoto vērtību, ir mazāk svarīgi, piemēram, par lietot tanku iegādi? Manuprāt, nē. Kamēr mēs meklēsim iedomāt pretinieku un bruņosimies, tikmēr mūs risks pazaudēt jauno paudzi. Ko tad mēs galu galā aizstāvēsim?
Es atgādināšu, ka darba kārtībā ir priekšlikums par minimālo pieļaujumu izglītojumu skaitu klasēm plaša grupās.
Un zinātniskās darbības likuma. Ik gadu mums būtu jāpalienam finansējumu zinātnē par 0,15% no IKP, līdz tas sasniedz 1% no IKP. Tāpat jāpalielina arī finansējums augstākām augstskolām par 0,25% no IKP gadā, līdz tas sasniedz 2%. Tas nav nekāds izdomājums, tas ir likums, kuru mēs visi esam apņemušies ievarot. Tā vietā mums palielinājums iztrūkst 6,5 reizes zinātnei un iztrūkst 8 reizes augstākai izglītībai. Protams, arī pašsaprotami ir tas, ka finansējumu nevar piešķirt pieaugumu 6 vai 8 reizes, taču arī pieaugumu kaut vai vienā gadā griezuma neatbilst likuma noteiktējumu. Piemēram, pieaugumam zinātnei par 0,15% no IKP būtu jābūt 40 miljoniem, bet mums kopējais budžets zinātnei ir tāds, kādam ir jābūt pieaugumam. Papildus 40% miljonu pieauguma vietā piešķir tikai 2,4 miljonus. Kā tam mēs gribam attīstīt savu valsti? Finansējums augstskolē izglītībās gadā griezumā būtu pieaug par 67 miljoniem, bet atkal, jau mums viss budžets nevis pieaugums ir tikpat liels. Un runājot par izglītību, mēs Saeimai tērējam 22 miljonus, bet visai valsts zinātnei tikai divreiz vairāk. Bet mums vajadzētu padomāt, kas mums ir prioritāte. Vai nu izglītība, vai nu Saeima, Zaķa kungs, vai ne? Tieši tā. Un runājot par maksimālo skolu skaitu, noteikti vidusskolā vajadzētu arī iedot, vai ne, izvēlēties pašvaldībai, un pašvaldības skatīs, vai viņa spēj vai nespēj. Paldies.
Debates slēdzu. Godā tie kolēģi, es atgādinu vēlreiz, lūdzu runāt par iesniegtajiem priekšlikumiem. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 16.
Deputāti piekrīt.
14. Frakcijas saskaņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 16.
Deputāti piekrīt.
15. Ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un tāpat iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti piekrīt.
Un tagad 16., kurā viss iepriekšējais ir iekļauts, budžeta komisijas priekšlikums, protams, ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu par 16. Vai deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
17. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Nav balsojams, jo ir līdzīgs iepriekšējam.
19. Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 36 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
21. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti... Debates ir iespējamas, bet šis priekšlikums nav balsojams. Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Plapperam.
Atkal viens jautājums, kas nav komisijā izdisputēts un nav vienota nostāja visiem deputātiem, nevis tikai koalīcijas deputātiem un ministra kabineta. Ir noteikts vidusskolā, cik drīkst būt minimāli, ja, un tad tā skola jāslēdz. Bet komisijas sēdē man par pārsteigumu citiem varbūt mazāk, ja mēs dzirdējām, ka vienā skolā, nesaukšu viņu konkrēti, vienā klasē mācījās 37 mācāmie. Un tad, lūk, te ir tā perversija, ko mēs nekādīgi negribam arī ministra kā matemātiķa personā atrisināt jautājumu nauda seko skolānam. Nu, te ir tā perversija, kā var 37 bērnus oficiāli mācīt? Pie tam tā ir vidusskola, gimnāzija. Un tam man ir jautājums, vai visos kabinetos ir 37 vietas bērnam, piemēram, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, matemātikā, varbūt ir. Un tad ir jautājums viens, vai tiešām nevajag noteikt, ka mums arī audzēkņi, kuri mācās vidusskolā, ir noteikts, ka nedrīkst būt vairāk kā 24, ja no gadījumā vajag to darīt, jo tā ir Rīgas nelaime mūsu skolās daudzās, nav piepildījuma un dažās ir naudiņa aizceļo līdz skolai, lai būtu vairāk. Un es gribētu lūgt, ja, arī noteikt, lai tie bērni, kas gatavojas augstskolām, jo tāds ir uzstādījums, mācītos kvalitatīvi, nevis pārpilnā klasē līdz pēdējiem piebāstam. Kaut ko normatīvi akti regulē 2 kvadrātmetri uz audzēknu, mazāk nebūt. Tad noteikti, ka nevar būt man jāklausās, nevajadzētu man klausīties, ka ir 37 audzēkņi. Adamovičs kungs, apsveicu jūs vārddienā. Es apsveicu jūs vārddienā. Lūk, tāpēc arī es aicinu beidzot uzticēt augstskolām docētājiem, kas lasa lekcijas un ir doktori un ir akadēmiķi, kas sagatavo jaunos studentus. Viņiem risināt šo jautājumu par sistēmu, par audzēkņu skaitu vienā otrā plūsmā, vai tā ir pamatskola vai vidusskola, augstskolām, bet nevis ministrijai, ierēģiem un tad ministru kabinets taisa noteikumus. Ja, tad, kā tad tur būs? Man ir jautājums viens ir, kuri tie pedagogi ar zināšanām, kas var noteikt gan programmu, gan metodikas pielietojumu. Man tiešām interesē par kā uz kompetencēm balstīt izglītību. Kā tiks mācīt 37 bērniem? Ministrs saka, tagad mēs pa jaunam jau ar nākošo mācību gadu. Es pajautāju skolotājiem, kas strādā, viņi vēl pat nesaprot, viņi pat nezin, kā to darīt. Bet mēs jau ar 1. septembri sāksim strādāt, un man neapmierina tas, ka 100 skolas jau kaut ko tur dara. Un pēdējais. Par kādu video izglītību jūs runājat, cienējamo Dalder kungu deputāti? Ja jums nav skaidra sistēma, no cik gadiem tam mēs beidzot sāksim, jo es pa ausu galam dzirdu no 6, tūlīt mēs sāksim, jau gatavojās viss. Mēs negribam saprast vienu spolīšu kungs, ja jūs aizbraukt uz Somiju, vismaz aiziet ar kājām līdz vēstniecībai, jums tur paskaidrot. Reformas gatavo Somiju 8, 9, 10 gadus un tad ievieš. Un tur ir viss. Mēs iztaisam reformu un pēc tam pēc 5-7 gadiem atceļam. Piemēram, vadlīnija principa, apmācības princips, kas bija skolā ievies 92. gadā. 97. gadā atvainojās un atcēla, bet kas te viņu ievies, izglītības ministrija, un neklausīja ne speciālisti neko. Tāds ir darba stils, un ja mēs tā turpināsim, tad mūsu intelekta līkne Abultiņas kundze iet uz leju drausmīgi zemu. Jūs to varbūt nepiedzīvosiet, jo jūs būsiet kaut kur citur, strādāsiet. Diplomāti un klausīsieties, cik labi tur viss tā izglītība sakārtot ir. Es aicinu vēlreiz noteikt tiešām to skaitu un izdisputēt, vai mums tiešām nauda ceļo pareizi, un kāpēc vienās skolās mums ir pārprodukcija un viduvēji izglītoti jaunieši.
Paldies, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Vidusskolu misija ir.
Vārds, paldies, jūsu debašu laiks ir beidzies. Platpera kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Paldies, vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Izglītības ministra kungs, lūdzu, turpiniet debates.
Godātie deputāti, es esmu pilnīgā neizpratnē. Platpera kungs runāja par 21. Priekšlikumu, kur frakcija no sirds Latvijai aicina paplašināt ministru kabineta kompetenci un noteikt maksimāli pieļaujamo izglītojumu skaitu klasē un klašu grupā un tā tālāk. Bet savā runā Platpera kungs runāja, ka maksimālais skolēnu skaits ir nevis tur kaut kādai ministrijai vai ministru kabinetam jānosaka, bet augstskolu docētājiem. Tad tas ir, jūs runājāt pret savu priekšlikumu vai kā? Un otra lieta, tā skola, kuru Platpera kungs nenosauc vārdā, es arī diskrēti nenosaukšu vārdā, kur 37 skolēni klasē ir viena no labākajām skolām Latvijā, iespējams labākā skola Latvijā, no kuras augstskolās iestājas apmēram 98% skolēnu. Diemžēl liela daļa nevis Latvijas, bet pasaules labākajās augstskolās. Un, protams, noteikti, ka viņi nedrīkst uzņemt šos 37 skolēnus, bet cik nu tur mazāk, nu tā būtu tiešām valstiska rīcība. Un ja pēdiņās. Un ja jūs rūpīgi lasāt 16. Priekšlikumu, ko esat tikko atbalstījuši, tad būtībā ideja, ka nosaka kritērijus, kādā veidā pašvaldība vai skola atbilstoši savām iespējām skolēnu motivācijai, telpu ietilpībai un tā joprojām noteikti šo maksimālo skaitu, tā ir šeit iestrādāt pie priekšlikumā. Tā kā, manuprāt, šai ziņā viss ir kārtībā.
Jā. Vārds deputātam Arvīdam Platperam otro reizi.
Cienījamo ministra kungs, es neteicu, ka augstskolām jānosaka ir mācāmo skaits klasē, bet augstskolām ir jāizstrādā zinātniski pamatots visām skolām, nevis vienai skolē, nevis piecām, bet pamatots zinātniski, cik tad ir normāli, ka klasē ir audzēkņi. 18, 26, 20, bet nevis katra skola izvēlās vai nekā kā vajag, un ministrija taisa regulas un pasaka, 10 būs, ja būs mazāk, tad būs slikti. Ja, es gribu vēlreiz teikt, nevajag sagrozīt manu runājumu. Augstskolas, es runāju par zinātnisku pieeju skolas sistēmas izveidošanai, nostiprināšanai Latvijā kopumā. Un beidzam vienreiz runāt, mēs no 6 gadiem, tam mums būs 3 plus 3 plus 3, 6 plus 3, 5 plus 4, ko tik es neesmu dzirdējis. Mums vajag zinātniski pamatot un no citām valstīm paņemt no, kaut vai no Slovākijas. Sistēmu, kāda jābūt augstskolai, 10 gadi jāmācās, plus 2 pirmskolā, un tā ir vidusskola, atgriešanās pie tā, kas bija. Un pēc tam sakārtot vidusskolu tajā līmenī, lai katrs dara, ko grib, profesija, izglītība un vispārējais. Paldies!
Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Uzmanību sociālā un darba lietu komisijas deputātiem. Ārkārtas sēde tiek izsludināta 12.40 komisijas telpās. Sociālo un darba lietu komisija.
Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Kalniņam.
Jā, atgādina ārlietu komisijas locekļiem, ka mums sēde sākās tūlīt ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Vladimirs Nikonovs, Viktors Valainis un Juris Vectirāns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.